Zebra bidearekin berritan ohi dugunez, irratien tartea zabalduko dugu, Bizkaia aldera jo eta hango kontuen berri ekartzeko. Batetik, ostalaritzako lizentziai buruzko zenbait kontu dakartzagu, eta bestetik, estreinatuko den Igelak filmari buruzkoak aipatu behar ditugu. Baina hori guztia ez dugu guk kontatuko, Bilbo Hiria Irratiaren estudioan prest daukagun, Ane Zabala koordinatzaileak baizik. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebra bidera, Ane.
Arratsalde honekan bai.
Esandakoa, asteko ekologistak martxan taldeak egindako txosten bat aipatu behar diguzula, ostalaritzako lizentziek Bilboko hiri garapenean dituzten ondorioen inguruko hausnarketak jasotzen dituzte txosten horretan, ez da?
Bai, hala da, eta aste honetan bagai horri heldu diogu Bilbo Hiria Irratian, Juan Ramon Martin Urreta, garraio batzordeko kidearekin hitz egin dugu. Txosten horreta, txosten oso irekia da, baina azterketa zabala egin dute, ez? Batetik hasi dira ez txortena edo ikerketa, ba, krisiaren aitzakian, askotan aipatu egin dira kontu asko, ba, krisiaren aitzakian, eta aztertu dutena da, hosteleritzak agertzen lanpostu galdu dituen Bilbon 2008-tik gaur egunera arte. Eta, bueno, atera dituzten ondorioetakoa da, Bilbon apenas galdu direla hosteleritzan lanpostuak. Gero beste bat, kontu bat da, eurek esaten ziguten moduan, ez duten aztertu da, nolako lan mota dagoen gaur egun hosteleritzan duela urte batzuekin alderatuta. Baina, bueno, hori behin jarri nahi izan dute mai gainean, batez ere, ba, krisiaren aitzakiarekin lizentzia aldatzeko aukera eman zuen Bilboko udalak, eta horren arira, ba, hainbat taberna berri zabaldu dira eremu konkretu batzuetan. Batez ere, aztertu dutena izan da, Abando edo Entzantze inguru hau eta Alde Zaharra. Gero kontatu dituzte ere, Bilbo osoan dauden taberna kopurua oso, eta oso deigarria da, zelako kontzentrazioa dagoen, aipatutako bi eremu horietan, ez? Abando eta Alde Zazpikaletan edo Alde Zaharrean esango gendun. Ia bakoitzean 200tik gora taberna daude, ez? Eta gero ba beste auzo batzuen datuak ere aipatzen dituzte eta bueno, aldea ikaragarria da, ez? Eta gero bestetik aztertu dutena da ere hainbat borroka egin dira urte askotan kale batzuk peatonalizatzeko, hau da, ibilgailua pizka bat hirigunetik aldentzeko eta ba eremu gehiago oinezkoentzako egiteko, ez? Eta hortan ba aurrera pauso handia egin izan da, adibidez Entzantze inguru honetan, Alde Zaharra logikamente oinezkoentzakoa izan da beti, bueno, beti ez, barkatu inoiz kotxeak ibili izan direla, ez? Baina badira urte desente oinezko entzako dela bakarrik, ez? Eta baina gero fenomeno berri bat gehitu da oinezko kale berri hauetan, terrazak. Eta orduan, aztertu dituzte leku hauetan terrazen presentzia. Eta egia zan ikaragarri gora egin du terrazen presentzia. Hau da, oinezko entzako irabazi den espazio hori orain terrazeko okupatzen dute. Eta adibide pare bat aipatzen zizkiguten ekologistak martzan ektik, ez? Esaterako Ledesma kalean, behin tabernak itzita ere, ez da kalea utzi geratzen. Terraza horiek ja geratu egiten dira, batramon kulu handiak direlako, lehen baziren mai batzuk eta sombrilla bat, gero erretiratu egiten zirenak, orain ja dira estruktura batzuk hor geratzen direnak. Eta beste adibide bat ere aipatzearen entzuleak argi ikus dezan, zeren inguruan berba egiten ari gara, merkatua, herriberako merkatua, eraberritu zan duela bost urte, kriston polemikak egon ziren zer egin behar zanan, eta auta bestea, bueno, azkenean eraberritu, eta, bueno, saltokiak lehenengo solairuan, bigarren solairuan horrelako merkatu modernoetako bat dago, hosteleritza zerbitzuekin, eta bean, Larribera taberna zabaldu zan, ez? Larriberak gero hor aurrekaldean erreka ertzean daukan esplana horretan hasi izan lehenengo mai eta sombria batzuk ipintzen, eta Bilboko aste nagusitik aurrera dagoeneko eraikin bat eraiki du, kristalezko eraikin handi bat, ez? Eta orduan, ba, bueno, hausnarketarako egin dute txosten hau, egindakoa aztertu, baina baita ere orain aurretik datorrena edo etorkizunari begiratze jartzeko, ez? Eta agian egokiena da Juan Ramon Martin Urreta entzutea da, berak ondo azaltzen baitu txosten honen helburuak eta nondik norakoak.
Hombre, ez que guk pentsatzen duguna da, zelan da, hor guztion ardura dela, hori zelan da, azkenean iria guztiona da, eta bai, osea, guk zelan da, merkatariei ere ez diegu olako, nola baita esateko kaltea egin nahi, baina guk nahi duguna da, zelan da, kaleak berreskuratu egiten direnean, ba, guztion mesederako izatea, eta ez bakarrik, gaur egunean gertatzen den moduan, ba, ostalariek edo tabernariek, pentsatzen dutela, zabaldutako espaloiak haientzako direla. Eta, zean da, beratona izatutako kaleak haientzako direla. Ba ez, uste dugu, hori ez dela, aitzaki, zean da, hori holan egin alizateko. Gure ustez, neurriak gogorragoak izan beharko ziren. Osea, aztertu behar da, zein izan den, terraza hoien impactoa. Bai, zean da, han biziren jendeari dagokionez. Gero mugikortasunari dagokionez. Gero zaratak eta ez dakizer eta bizimodua eta horri dagokionez. Pentsatu behar da, aldezarrean, eta abandon, gehien bat, biziren populazioa nahiko zartitua dela. Eta orduan horrek azkenean, karo, pentsatzen badu epe laburrean, ba, behar bada ez du eragin izango, baina bizimodua aldatu joango da, eta biztan lehoiek desagertzen badira, bazkenean bizimodua desagertzen da. Eta gu mantendu nahi duguna da, bizimodu bat, eta kaleak horrela izatea, kaleak. Jendea elkartzeko leku bat, eta ez negozioak egoteko leku bat.
Bai, ez, txustenean aipatzen duzu, ez, egin behar dela usnarketa, terrazen inguruko ba, normatiba begiratu, ez, ikusteko zelako pausuak eman diren, eta bueno, eta debatea sortu, ez. Ez dakite, hau, helarazi dio zuen dagoeneko udaletzeari, udal gobernuari?
Bai, guk esan da, planteatu genuen, gertatzen dena da, guk azkenean oso gutxi gara, eta bueno, daukagune eragina da. Baina bai, plantatu genuen, dena dela, lehengo nik uste dut, zean da, azte honetan ez pasaren aztean ja, zean da, erabaki zela, eta hor batzuk agertu ziren alde, egia esan, bada aurrerazko pauzu bat txikia badare, oso txikia gure ustez, eta beste batzuk aztenitu edo egin ziren. Gure ustez honekin, zean da, aurrera joan behar dugu, eta batez ere aurrera joan behar dugu, nolabait esateko, orain, oraingo momentuan dagoen egoerari aurre egiteko, ez bakarrik ikusteko hemetik aurrera zer egingo dugun. Hemetik aurrera ez aurre atzera ere begiratu behar dugu, eta ezin dugu utzi dagoen egoera, eta ostelaritzaren inguruan sortzen ari den, esango nukenik holan lehen aipatutako hori burbuia edo, ia ber zertan gelditzen den. Benetan pentsatzen duguna da, bai zean da, enpresa modua, edo negozio modua, eta bai, irigintzan duten eragina, hori nolabait esateko maigainan jarri behar dela, eta azterketa sakonago egin behar dugu.
Maigainan jarri beharreko gaia beraz, eta buelta bat eman beharrekoa, ba, ohartzen ez pagara ere, eta sarritan buruan ez badugu ere, irigintzan baduelako eragina, eta ondorioak ane.
Bai, eta egia zen, ondo ekologizan martzeneko gugunean badago txostena ikusteko, eta egia da konturatu orduko harrigarria da zelan argazki mordoekin dago eginda txostena, harrigarria da ba gure kaleak nola eraldatu duten eta zenbat espazio galdu dugun oinezkoak, ez? Ba askotan terrazeren mesede edo tabernarianen mesede. Aipatzen zuen, ez? Euren naia ez dara ere negozioak bertan bera ustea, baina baita ere aipatzen ziguten gaur egun lonja txiki bat eukinda nahikoa dala negozioa sortzeko, ze azkenean negozioa kalean egiten ari dira, ez? Taberna askok, ba negozioko plaza eta kaleak okupatzen. Eta bueno, ba hausnarketarako txostena bai da eta bueno, ba pizka bat begi biztan daukagun horri ere erreparatzeko.
Hori da eta gaia, behintzat mai gainean jarri eta geuk ere akaso ba kalean ikusten ditugun ba ostalaritza gune eta terraza horiei ere beste era batera begiratzeko aukera emango diguna eta gaiz aldatuko dugu orain kasu honetan patxoteleria zuzendutako filmaren estreinaldiare aipatu nahiko zenukelako igelak deitzen dena gogora ekarriko dugu drama sozialaren testu inguruan kokatzen den komedia dela teleriarena eta zuzendariarekin berarekin hitz egiteko aukera izan duzu Bilbo hirian, ezta?
Bai, gaur bertan euki dugu Patxo Telleriaren bizita, bueno, egia zen aipatu digu, ez? Antzerkia eta zinemarekin badagoela alde txiki bat edo esango genuen, ez? Antzerki, bueno, antzerki gizona dugu ere Patxo, askotan bai zuzendu eta taula gainean aritutakoa, eta estreinaldi baten aurrean, ba, antzerlana baten aurrean, ba, agian urduriago egoten dela, ba, aktoreak zuzenean egin beharko dutelako ba, emanaldia, ez? Igela kasuan, ba, bueno, dagoeneko eginda dago, bukatuta, duela iaia bete batzuk gainera bukatuta, baina, bueno, orain, zinemaldian, zinemerian aurkeztu bazuten ere, orain, tokatzen zaio bigarren fasea, ez? Esango genuen, bihartik aurrera Euskal Herriko zinemetan ikusgai egongo da, eta, ba, orain, beste 50-aren erantzunaren zain dagoela, beraz, esain urduri, dagoeneko eginda dagoelako, eta bere ustetan, ba, posik geratu da, egindako lanarekin, baina orain beste berrogetan mar horren ba, erantzunaren zain geratzen dela, esan duzu ez, komedia da, komedia sozial bat, eta, bueno, aktore mordoa bildu ditu, pelikularako, Gorka Otsoa gorpuzten du, ba, Peioren pertsonaia, baina Gorka Otsoaz gain, ba, Miren Gaztañaga, Jose Mengoetxea, Gurutze Beitia, Mikel Losada aktoreek ere parte hartzen dute, komedia sozial bat da, non musikak ere protagonismo handia duen, eta musikarien zerrenda ere oso handia dan, baina gaurko solasaldian Patxorekin ere hitz egiten ari gara, izan gara, ba, komedia, ez, komedia agian gutxietzi egiten dan, edo, bueno, olako gai serio bat, edo gaur egun, ba, desjabetze bat duelako abia puntu Igelak filmak, desjabetzeak, ba, gai, benetan serioa dela, ba, nolatan komedia da eroan duen, bueno, entzun dezagun bera kontatutakoak.
Bueno, badira da historio batzuk aspaldi-aspaldiatik dara matzazunak karpetan edo kajoian eta inoiz argitara irteten direnak, ez? Kasu honetan, hombre, luzea izan da, beti luzea delako, baina bypassen ondoren produktorarekin kartu nintzen, eta, bueno, ba, begiratu genuen, haber, ba, urrengo pausu bat eman, ez? Eta nik komentatu nuen, bueno, alde batetik argi geneukan komediaren bidetik jarraitu nahi genuela, arrazoi askorengatik, alde batetik nire estilorik ohikoena delako, eta horretan eroso sentitzen naizelako. Gero, bueno, ba, ikusten genuelako ere Euskal Zineman, bueno, joera nagusia berbada dramarako zela, eta, bueno, utxune bat zegoela hor, utxune bat ikusten genuen, eta, bueno, nitxo, esaten gaur egun esaten da, nitxo bat, ez. Eta duan, ba, argi genuen gauza batzuk, argi genuen komedia egin nahi genuela, argi nuen nik Gorka Otsoarekin jarraitu nahi segulako baliabideak ikusi nizkiolako aurreko pelikulan, eta beste enpresa berri batean hasi nuen berarekin, baina komedia eginez, baina beste ikuspuntu batetik. Zeren hau, komedia izan da ere, ez da bypassen tankerako zera bat.
Komedia soroagoa, komedia soziala.
Soziala, eta behar bada...
Sakonean oso gai bai, potola duelako.
Eta funtxean ez bypassen bezain komedia, ez? Komedia bada ere, eta endredua badago ere, bueno, ez komediaren komediatik badu, baina, bueno, gauza gehiago ditu, ez?
Bai, ez, abia puntua desjabetze bat delako, ez? Bai. Eta azkenean, gai hori gaur eguneko gaia da.
Bueno, baina, zuk desjabetzea tratatu alduzu komediaren bidez, inolako errespetu faltari gabe, eta hori gainera, inglesek badakite oso ondo eta askotan erakutsi diguten nola gai sozial bat komediaren bidez tratatu daiteken duintasunez, ez? Osea, zentzu horren ez dut egin inolako astakeriarik edo naiz eta baten batek esan, baina nola ausartzen zara aurre egitera, pues iruditzen zait zine gutxi ikusten duzula edo ez duzula ikusten zineak zer eskaini digun, ez? Zineak egin du barre, abre, nuke esango bortxaketa bati buruz. Berbada badira gai batzuk guk oraindik gutxienez nik ezin ditutu imaginatu komeria baten baina
bella,
nazismoari buruz konzentrazio zelaiei buruz eginda komedia eta batzutan duintasunez zan nahi dute bueno, igual horretarako denbora pasatu behar zen baina baina edozer gai tratatu daiteke komediaren bidez, baldin eta zure ikuspuntua, bueno, duina bada, ez, ondradua bada, ez, ez. Aulei buruz barre egitea, ez da zilegi, nik uste dut, aulei buruz ez da zilegi barre egitea, baina aulekin batera barre egitea, nik uste dut zilegi dela.
Distopia bat sortu duzu, ez? Bai. Atzera joan zarete, ez?
Aurrera.
Aurrera barkatu, bai. Hori da.
Bai, baten batek ere, bai, pelikuletan somatzen du alako, ez da du, giroa pizke bat exageratua dago, eta jakina, nik...
Estremura eramanten da,
bai, ez? Ez dugu aipatzen, ez dugu aipatzen, ez dugu jartzen subtitulerik, dituzte zaigulako publikoa nahikoa, bueno, abila dela gauza horiek atzemateko, baina jarri ziteken bost urte geroago, hemendik bost urtera. Eta hemendik bost urtera nik planteatu dut hipotesi bat, espero dut gauzatuko estena, ba, gauzak are okerrago daudela, oso, askoz okerrago daudela, hau da, iaia, ertaineko klasea desagertu da, eta gizartean, geratzen dira, bakarrik burua ateratzea lortu dutenak, goi-goian daudenak, leheno baino oraindik hobeto daudenak, eta gero gehiengo bat, ba, miseria gorrian bizi direnak, ez? Hau da, horregatik ikusten dira pelikula hainbat eta hainbat alditan, ba, pertsona bat trajes jantzita, korbata ja zahartuta, kontenedore batean bilatzen, ez? Hau da, duela laurte aseguru etxe batean lan egiten zuen abokatu bat, ba, orain hori islatu dut, ez, bueno, azken finean nik faula bat kontatzen dut, eskorpioaren eta igelaren faula, eta hor kokatu dut. Errealitatean oinarriturik, baina errealitatetik palmo bat igota, hau da, esan, bueno, pixka bat sublimatu errealitatean fabularen kutsu hori mate.
Bueno, komediaz edo zein gai duin lantzeko moduko aukera badagoela, nabarmendu dizue taileriak, eta esango dugu, ba, igelak filmaren zine aretuetako, ba, estreinaldi horrek ere emango diola ikusleari hori frogatzeko aukera, ne?
Hori da, eta ostiraletik aurrera, ba, ikusgai dagoela, hemen, bueno, Euskal Herrian euskeraz, eta, bueno, kontatu diguain bat kopia ere banatuko direla estatuan, formatu ezberdinetan, Madrilen eta Bartzelonan euskaraz ikusiko dutela, ala eskatuta zinema batzuetan, ba, euskarazko bertzioa, espainolesko azpitituluekin, eta kuriositatez, ba, bai, bueno, ba, zinem, banatzaile ezberdin, banatzaile, batzuei erakutsi eta ba Japonetik eta Txinatik interesa sortu duela pelikulak, ez dakit. Bueno, ba kuriositate gisa esan dugu, pues agian igelak filma euskeraz, ba kopiaren bat ere urrutira joango dela.
Ez dago gaizki, beraz filmarekin batera geure hizkuntzak ere bideiatuko duela esango dugu. Ba, bi gai horiek aipatuta hementxe agurtuko zaitugu, Ane Zabala Bilbo Hiria Irratiko koordinatzailea, mil esker gurera batuta Bizkaiko kontu horiek ekarri izanagatik, segi ondo eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Hori da, ederto.